Λέγει Κύριος, ας μην καυγάται ο σοφός εις τη σοφία αυτού και ας μην καυγάται ο δυνατός εις τη δύναμη αυτού, ας μην καυγάται ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού. Αλλά ο καυγόμενος ας καυγάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίον έλεος, κρίσιν και δικαιοσύνη επί της γης. Επειδή εις ταύτα ευαρεστούμε, λέγει Κύριος. Μέχρι εδώ αδελφοί, στον κόσμο πριν γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, ο κάθε ένας από εμάς στηριζότανε σε κάποια πράγματα στη ζωή αυτή αδελφοί, και κάποιοι από εμάς, νιώθοντας ότι έχουμε την πίστη μας σε μια ανώτερη δύναμη την οποία δεν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε, γονατίζαμε μπροστά σε κάποια τα οποία τα λέει ο Θεός νόμιμα των λαών, και αναφέρεται στο γιώτα κεφάλαιο το επόμενο στο 3 εδάφιο. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα νόμιμα των λαών. Διότι τα νόμιμα των λαών λέει είναι μάταια, διότι κόπτους ξύλων εκ του δάσους, έργων χειρών τέκτονος με τον πέλεκι. Καλουπίζωσιν αυτό με άργυρο και χρυσό, στερεώνωσι αυτό με καρφία και με σφύρας, δια να μην κινείται. Είναι όρθια ως φίνιξ, αλλά δεν λαλούσιν, έχουσι χρία να βαστάζονται, διότι δεν δύναται να περπατήσωσι. Μη φοβήστε αυτά, διότι δεν δύναται να κακοποιήσωσιν, ουδέ είναι δυνατόν εις αυτά να αγαθοποιήσωσι. Και στηρίζαμε την πίστη μας σε είδωλα και σε βάσματα, τα οποία θεωρούσαμε ότι ήταν κάτι ανώτερο από εμάς. Και μέσα στην καρδιά μας λέγαμε, εγώ είμαι δυνατός, μπορώ να καταφέρω αυτό το πράγμα στη ζωή ή το άλλο πράγμα. Εγώ είμαι σοφός γιατί σπούδασα, έγινα ένας επιστήμον, γιατί γνώρισα τον κόσμο, γιατί είμαι ένας καλός τεχνίτης, γιατί είμαι ένας καλός μάστορας. Εγώ είμαι δυνατός γιατί έχω κάποιον άλλον ο οποίος θα με βοηθήσει, ο οποίος θα μπει μπροστά να με φέρει σε ευρυχωρία όταν θα έρθει μια άσχημη κατάσταση. Και η καύχησή μας αδελφοί ήταν κάπου αλλού, σε κάτι άλλο, και ο εγωισμός μας υπέρτατος. Το δε πείσμα μας ανίκητο. Και δεν είναι παράλογο βέβαια, γιατί ο κόσμος και ο άνθρωπος ακόμα και σήμερα προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε αυτή την κοινωνία, και προσπαθεί να επιβιώσει με ένα δικό του τρόπο. Πώς να ανταπεξέλθει σε αυτό το κακό το οποίο ενεργείται πάνω σε αυτό τον πλανήτη? Με ποιον τρόπο μπορεί ο κάθε άνθρωπος να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις άσχημες καταστάσεις? Κάπου πρέπει να στηριχθεί. Ο άλλος στηρίζεται λοιπόν στον εαυτό του, και ο άλλος στηρίζεται σε κάτι που προσκυνάει, και ο άλλος στηρίζεται σε κάτι που αγαπάει, και ο άλλος στηρίζεται σε κάποιον που θεωρεί ανώτερό του. Και αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα, αδελφοί, ζούσαμε κι εμείς. Και ήρθε κάποια στιγμή λοιπόν ο Κύριος, μας αποκάλυψε τον εαυτό του και λέει, εγώ είμαι ο πλάστης του ανθρώπου, εγώ είμαι ο δημιουργός των πάντων, και αν θέλεις εσύ μπορείς να γίνεις παιδί μου, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, ότι η καύχησή σου θα είναι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός, ο αρχηγός της ζωής σου, και η πίστη σου θα στηρίζεται σε μένα. Και έτσι έγινε αδελφοί, το δεχτήκαμε και μάλιστα άνευ όρων, γιατί καταλάβαμε ότι ο υπέρτατος και ο αιώνιος Θεός, ο ποιητής των πάντων, ο δημιουργός του σύμπαντος και ο πλάστης του ανθρώπου, είναι ό,τι ανώτερο υπάρχει σε όλη την ουράνια και την επίγεια κτήση. Και βάλαμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία αυτή. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και λέει, αυτός λοιπόν που καυγάται, να καυγάται ότι εννοεί και γνωρίζει εμένα. Εννοεί. Τι εννοεί? Εγώ για παράδειγμα προσκυνούσα τα είδωλα και πίστευα ότι ο Θεός που είναι στον ουρανό και αντιπροσωπευόταν από κάποιες εικόνες εδώ στη γη, είναι μια διάχυτη δύναμη στο σύμπαν την οποία δεν μπορούσα να προσδιορίσω. Σήμερα όμως η κάπτυσή μου και η κάπτυση πιστεύω όλων είναι ότι ο Θεός είναι μια προσωπικότητα, μια υπόσταση η οποία έχει απέραντη και αιώνια δύναμη και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και με αυτή την νόηση καυγόμεθα ότι είμεθα λοιπόν τα παιδιά του Θεού και γνωρίζομαι τον Κύριο. Εμείς λέει τον είδαμε ο Ιωάννης. τον θεωρήσαμε από κοντά. Δηλαδή είδαμε τον Θεό στη γη, γιατί περπατήσαμε μαζί με τον Ιησού. Τον ψηλαφίσαμε, γνωρίσαμε τον Λόγο, τον Θεό που έγινε άνθρωπος. Ακούσαμε τον Λόγο και ο Λόγος μπήκε μέσα μας και ζούμε με Αυτόν. Άρα λοιπόν γνωρίσαμε και γνωρίζουμε τον Θεό. Και κάποιοι σήμας λοιπόν είναι ότι γνωρίσαμε Αυτόν ο οποίος μας έπλασε, αλλά δεν μείναμε απλά πλάσματα του Θεού, αλλά γίναμε και παιδιά Του και γνήσια τέκνα Του. Και φωνάζοντας εδώ ο Κύριος στα παιδιά Του, λέει λοιπόν, αν με γνωρίζεις, να μάθεις ότι εγώ ποιο έλεος. Αυτός είμαι, ποιο έλεος. Δηλαδή, δείχνω στους ανθρώπους την αγάπη μου και τα σπλάχνα μου. Δείχνω σε όλη την πλάση την αγάπη μου και την αγαθότητά μου. Όταν κάνω δικαστήριο για να κρίνω κάποια θέματα των ανθρώπων, μιλάω μέσα από το λόγο μου και το αποτέλεσμα είναι δικαιοσύνη και αλήθεια πάνω στη γη, γιατί αρέσκομαι στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια. Άρα λοιπόν, αδελφοί, η κάποιοι μας είναι αυτή, ότι γνωρίζουμε τον δίκαιο, ότι γνωρίζουμε τον ελεήμονα και εκτήρμονα Θεό, ότι γνωρίζουμε τον Θεό που είναι αγάπη. Και από εκεί και πέρα λυτρωθήκαμε από τα παλαιά, τα πατροπαράδοτα και από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν, το οποίο δέσποζε στη ζωή μας και μας οδηγούσε σε έναν κακό δρόμο και με έναν κακό τρόπο, για να μας φέρει κάποια στιγμή στο χείλος της Αδύσου, και μόλις φτάσουμε στο χείλος εκεί της Κολάσεως, να έρθει ο ανθρωποκτόνος ο Σατανάς και να δώσει μία από πίσω και να πει πήγαινε για πάντα εκεί, και να έχει μέσα του ευχαρίστηση και χαρά ότι έστειλε άλλη μία ψυχή στην κόλαση. Όμως αυτή τη στροφή των 180 μοιρών έκαμε ο Κύριος στη ζωή μας, αδελφοί, και μας απεκάλυψε τον εαυτόν Του αλλά και την προσωπικότητά Του. Και έτσι λοιπόν, αφού λέω ότι καυχαίμαι, ότι γνωρίζω τον Πατέρα μου, ότι γνωρίζω τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό, χρειάζεται λοιπόν να καυχαίμαι και εγώ σαν παιδί το ότι ποιο έλεος στον πλησίον μου, ότι κρίνω με δικαιοσύνη, και όταν διαδικάζεται μία υπόθεση αρέσκομαι να μιλάω μέσα από την αλήθεια του λόγου, για να έρθει αποτέλεσμα ορθό και να μην αδικηθεί κανένας, αλλά τα πράγματα να έρθουν εκεί που πρέπει, διότι ο Θεός σώθησε τα παιδιά Του με σοφία Αγίου Πνεύματος για να πράττουν το ορθόν ενώπιόν Του και να φανερώνουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη του λόγου Του. Αυτή λοιπόν είναι η καύχησή μας. Δεν έχουμε λοιπόν δικαίωμα, αγαπητοί αδελφοί, να βάλουμε στη ζωή μας άλλα στοιχεία του κόσμου τα οποία θα αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του χριστιανού, και αντί να ποιούμε έλεος, να έχουμε σκληρότητα μέσα στην καρδιά μας. Αντί να φανερώνουμε τα σπλάχνα μας απέναντι στους συνανθρώπους μας, να φανερώνουμε μία αδιαφορία, σαν τον Λεβίτη και τον Ιερέα, σε αυτόν τον άνθρωπο στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Και δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κατά τη λογική της καρδιάς μας και κατά τη σκέψη του μυαλού μας για οποιαδήποτε κατάσταση έρχεται μπροστά μας, διότι έτσι θα υπάρξει προσωποληψία και συμφεροντολογία και ίσως και όφελος κερδοσκοπίας. Διότι όταν ο άνθρωπος κρίνει κατά την καρδία του, σημαίνει ότι αποσκοπεί σε κάποιο όφελος. Ιδάλλως δεν υπάρχει λόγος. Ή θα υποστηρίξω κάποιον γιατί έτσι μου αρέσει και θέλω να είμαι σύμμαχός του, είτε θα αποκομίσω από αυτόν κάτι για να ωφεληθώ και να ευχαριστηθώ, είτε υπάρχει κακία μες στην καρδιά και θέλω να προκαλέσω κακό. Πάντως δεν υπάρχει κάτι πνευματικό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει το δικαίωμα στα παιδιά του Θεού να επιτρέπουν στη ζωή τους να εισέρχονται ξένα κοσμικά στοιχεία και η καρδιά να είναι μακριά από το θέλημα του Θεού. Αν καυχέσαι λοιπόν, λέει ο Κύριος, να καυχέσαι όχι στη δύναμή σου, όχι στη γνώση σου, όχι στην επιστήμη σου, όχι στην ανθρώπινη σοφία, όχι στη λογική σου την ορθή, αλλά το γνωρίζει εμένα, ο οποίος είμαι σοφός και το φανερώνω με το λόγο μου, ο οποίος σου έδωσα το πνεύμα μου για να έχεις σωστή και ορθή κρίση με την αλήθεια του λόγου, ο οποίος σου έδωσα τη δύναμή μου για να μπορείς να ανταπεξέλθεις στη ζωή αυτή, και ο οποίος σου έδωσα τη νόηση να πράττεις ορθά με ορθή φρόνηση για να φανερώνεται σε τέκνο γνήσιο της Βασιλείας των Ουρανών. Διότι αδελφοί, η Βασιλεία των Ουρανών έχει ένα πολίτευμα, όπως πολίτευμα έχουν όλα τα κράτη του κόσμου, όλα τα κράτη των εθνών εδώ στη γη έχουν ένα πολίτευμα, και το κάθε κράτος εξασκεί το πολίτευμά του. Έχουμε, λέει, βασιλεία, έχουμε μοναρχία, έχουμε δημοκρατία, έχουμε δικτατορία, έχουμε οποιαδήποτε μορφή πολιτεύματος. Το κάθε κράτος εξασκεί με το δικό του τρόπο την κυβέρνηση των πολιτών του. Έτσι λοιπόν, στη Βασιλεία των Ουρανών υπάρχει εξάσκηση ενός ουρανίου πολιτεύματος. Εκεί αρχή των πάντων και κεφαλή είναι ο Θεός. Εκεί υπάρχουν θρόνοι, κυριότητες, εξουσίες, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, στεραφείμ, και τα πάντα υπόκεινται στην αγάπη, στη χαρά και στην ειρήνη, στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια. Είναι τα στοιχεία τα οποία ενεργεί το πολίτευμα της Βασιλείας των Ουρανών. Και ζητάει λοιπόν ο Κύριος από εμάς αυτό το πολίτευμα, το ουράνιο, στο οποίο ανήκουμε και είναι κράτος εξουσίας που ενεργεί δύναμη δια του Πνεύματος του Θεού, και φανερώνεται αυτή η εξουσία, αυτή η Βασιλεία των Ουρανών, να κατοικεί εδώ στη γη όταν είμαστε μέσα στην καρδιά μας. Να ζει μέσα μας μέχρι την ημέρα που θα περάσουμε στην αιωνιότητα και θα είμεθα ακριβώς και στην πραγματικότητα πολίτες του κράτους της Βασιλείας των Ουρανών. Και εκεί θα ζούμε στους αιώνες των αιώνων με στην αγάπη, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, τη χαρά και την ειρήνη του Θεού. Αυτό ο Κύριος, να πούμε την έκφραση, το απαιτεί από εμάς. Δεν το ζητάει απλώς. Είμαι, λέει, στην Παλαιά Διαθήκη Θεός ζηλότυπος, εν ζηλοτυπία μεγάλη για το λαό μου. Δηλαδή τον αγαπάω τόσο πολύ που απαιτώ να υπακούει, να πειθαρχεί και να δείχνει σε μένα την αγάπη του, γιατί εγώ τον λύτρωσα από τον αιώνιο θάνατο. Και έτσι, δείχνοντας αυτή την αρέσκεια στο λόγο του Θεού, την αγάπη στο πρόσωπό του, την αγάπη στο λόγο και την αγάπη στο Πνεύμα το Άγιο, φανερώνουμε την υπακοή μας, την ευγνωμοσύνη μας, και η κάθισή μας είναι ότι είμαι θα σοφή, γιατί το Πνεύμα του Θεού μας κάνει σοφούς για να μπορούμε να πολιτευόμεθα καλώς στην πνευματική μας πορεία στον κόσμο αυτό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, γλιτώσαμε από όλα αυτά τα κακά και τα νόμιμα των εθνών, τα οποία είναι είδωλα, και αυτά, λέει, δεν έχουν τη δύναμη ούτε μπορούν να φοβήσουν κάποιον, γιατί δεν μπορούν να κακοποιήσουν ούτε να αγαθοποιήσουν. Γιατί είναι νεκρά πράγματα, και κάτι το νεκρό δεν έχει συνέστημα, δεν προσφέρει κάτι. Κάτι το νεκρό, το οποίο του μιλάς και δεν μπορεί να απαντήσει, το οποίο το παίρνεις και το μετακινείς, και αν γκρεμιστεί θέλει κάποιον να το πάρει για να το ξαναβάλει, δεν έχει καμία αξία. Και όμως δυστυχώς ο κόσμος είναι μέσα στη ματαιότητα και στην πλάνη, και έχει προσιλώσει το μυαλό του στο να προσκυνάει πράγματα τα οποία είναι ανωφελή, λέει, και μάταια. Όταν πήγανε την Κιβωτό του Κυρίου, αφού συλλάβανε την Κιβωτό και του νίκησαν στη μάχη τους Ισραηλίτες οι Φιλιστέοι, πήγανε την Κιβωτό στον οίκο του Θεού τους, του Δαγών, και την άλλη μέρα ο Δαγών είχε πέσει κάτω και είχε σπάσει, είχε γίνει κομμάτια το άγαλμα του Θεού που προσκυνούσαν οι Φιλιστέοι. Και εκεί φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι, ενώ πίστευαν ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ισχυρός Θεός, δεν μπορούσαν να νοήσουν την πραγματικότητα ότι είναι ο Θεός ο ανώτερος πάντων των Θεών, και ότι πάντες οι Θεοί των Εθνών είναι είδωλα. Αυτό πώς γίνεται? Γιατί δεν μπορεί να νοήσει ο άνθρωπος? Γιατί εμείς νοήσαμε? Ο άνθρωπος μένει συσκοτασμένος εξαιτίας ασέβειας και της απίθειας και της ανυπακοής, ενώ εμείς δεχτήκαμε να υπακούσουμε στον Κύριο και μας φώτισε το μυαλό και ξεφύγαμε από την πλάνη και τη ματαιότητα, και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε τον Κύριο, τον δυνατό, τον παντοκράτορα, τον αιώνιο, τον υπέρτατο Θεό, και αυτός είναι πατέρας μας, καθώς το Πνεύμα του μέσα μας κράζει Αβά ο Πατήρ, και ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μας, και τον επικαλούμεθα Κύριο και τον νιώθουμε, γιατί ξέρουμε τι έκαμε στη ζωή μας. Αμήν, αδελφοί. Αμήν, αδελφοί. Να ανοίξουμε στη συνέχεια στη σελίδα 849, είναι το δέλτα κεφάλαιο, τέταρτο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. 849 σελίδα, Δέλτα, τέταρτο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζων είπε, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, υπέ να γίνω συνάρτη ηλίθι ούτη». Ο δε αποκριθής είπεν, «Είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον διαστόματος Θεού». Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν πόλην και στείνει αυτόν επί το πτερύγιο του ιερού και λέγει προς αυτόν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον ότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περισσού και θέλει σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις πολίθον τον πόδα σου». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Πάλι είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου». Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος όρος πολύ ψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα αυτών και λέγει προς αυτόν, «Ταύτα πάντα θέλω σε δώσει, εάν θεσόν προσκυνήσεις με». Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, «Είπα για σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριο το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ιδού άγγελοι προσήλθεν και υπηρέτουν αυτόν. Μέχρι εδώ αδελφοί. Στη σελίδα 5.13 αδελφοί, στον ψαλμό Β και στο 7 εδάφιο, μας λέει ο λόγος του Κυρίου και κάτι άλλο. «Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Ζήτησον παρεμού και θέλω σε δώσει τα έθνη κληρονομία σου και η ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνι αυτούς ενδράδος σιδηρά, ως σκεύος κεραμαίος θέλει συντρίψει αυτούς». Ήταν μια προφητεία που έκαμε το Πνεύμα το Άγιο 1000 χρόνια πρώην Χριστού και μιλούσε για τον Ιησού. «Ζήτησε», λέει, «ο Πατέρας Θεός από εμένα, Υιέ μου, που θα γεννηθεί στη γη και θα σου δώσω κληρονομιά σου τα έθνη και θα κατακτήσεις τη γη». Αυτό είχε προφητεύσει το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Υιός ήρθε εδώ στη γη. Πρωτότοκος, για τον Πατέρα Θεό. Γιατί? Για να λάβει μία βασιλεία. Για να νικήσει ένα κράτος. Αφού αυτή η γη ήταν δουλωμένη σε έναν εχθρό ο οποίος είναι άσπονδος και έχει δουλώσει τους δικούς του, αυτούς που θεωρεί ότι είναι υποτακτικοί του, τους έχει συσκοτάσει το μυαλό και τους έχει υποδουλώσει και τους έχει βάλει σε πάθη και επιθυμίες και αμαρτίες και αδικίες και ασέβειες και δολολατρίες και ενεργεί δι' αυτών τα έργα της σαρκός. Άρα λοιπόν ο Υιός ερχόμενος στον κόσμο είχε να δώσει μία μάχη για να νικήσει έναν εχθρό που είχε ένα βασίλειο, και αυτό το βασίλειο είναι στην εξουσία του, είναι, λέει, ο άρχον του κόσμου τούτου, ο σατανάς. Και στην προς Εφεσίους επιστολή το γνωρίζουμε, μας λέει ο λόγος του Κυρίου στο σίγμα 12, «Διότι δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότου του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής». Αυτή τη μάχη λοιπόν είχε να δώσει και ο Ιησούς ενάντια στα πνεύματα που είναι στον ουρανό τα πονηρά και ενάντια εις τον άρχοντα του σκότους. Και ήρθε λοιπόν ο Θεός και έγινε άνθρωπος για να δώσει μια πνευματική μάχη και να κατακτήσει τι? Τον κόσμο αυτό, και να γίνει βασιλιάς και να φέρει μια αυτοκρατορία που θα υπερισχύσει πάνω στον πλανήτη όπως πιστεύουν ακόμα οι Ισραηλίτες. Όχι αδελφοί, ο Κύριος ήρθε να δώσει μια πνευματική μάχη για να κατακτήσει τις καρδιές των ανθρώπων και να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του μέσα σε αυτές. Άρα λοιπόν η μάχη έχει τον αντίπαλο. Και όταν ο Κύριος βαφτίζεται στον Ιορδάνη, το Πνεύμα του Θεού τον φέρνει στην έρημο και εκεί παρουσιάζεται ο αντίπαλος. Αυτός ο αντίπαλος που είναι και δικός μας αντίπαλος, αφού πια ανήκουμε στο στρατόπεδο του Θεού και δίνουμε τις ίδιες μάχες. τη μάχη ενάντια στα πνεύματα τα πονηρά που είναι στον ουρανό και ενάντια στον άρχοντα του αέρος που περιτριγυρίζει εδώ στον πρώτο ουρανό. Αυτή είναι και η δική μας μάχη. Και έρχεται η ώρα λοιπόν να αντιμετωπίσει ο Κύριος αυτόν τον αντίπαλο και μας δείχνει με τον δικό του τρόπο τον πνευματικό πως γίνονται οι πνευματικές μάχες. Θα βγάλει κάποιος ένα μαχαίρι, μία λόγχη και μία σπίδα, θα βάλει μία περικεφαλαία και θα περιζωστεί τα άρματα για να πολεμήσει τον εχθρό. Αυτή είναι η μάχη? Όχι. Η μάχη θα δοθεί με τη δύναμη του λόγου. Είναι η ρομφαία, η δίκοπος, η οξία, η οποία δίνει εξουσία να μπορείς να νικάς τον εχθρό της ψυχής. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος, φερόμενος στην έρημο, αρχίζει και νηστεύει. Πρέπει να αντλήσει δύναμη από το Θεό Πατέρα, Είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Όπως εμείς αδελφοί γονατίζουμε και επικαλούμεθα τον Κύριο Διαγίου Πνεύματος και έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Θεού μέσα μας και έρχεται ο Κύριος και μας δίνει λόγια και έρχεται ο Κύριος και ενεργεί με έργα, κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν ο Ιησούς ως άνθρωπος επικοινωνούσε δια του Πνεύματος με τον Πατέρα Θεό. Έμενε, λέει, στις προσευχές και διανυκτέρευε εις αυτές για να αντλεί δύναμη και να μπορεί την ημέρα να ευαγγελίσει, να κάνει θαύματα, να κάνει θεραπείες και να αντιμετωπίσει τους αντιφρονούντας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είναι λοιπόν ο τρόπος του αγώνα, είναι η διδαχή του τρόπου του αγώνα, την οποία εμείς την λαμβάνουμε κατά τον τρόπο τον οποίο ενήργησε ο Κύριος μας. Επικοινωνώντας λοιπόν με τον Πατέρα και φερόμενος από το Πνεύμα το Άγιο, ξέρει ότι για να πάρει δύναμη και να αντιμετωπίσει όλο αυτό το έργο το οποίο θα του παρουσιαστεί, όλη αυτή την αντίδραση και την εχθρότητα που ο διάβολος θα μεταφέρει μέσα από τα στόματα των ανθρώπων και μέσα από τις πράξεις των ανθρώπων, χρειάζεται να νηστέψει 40 μέρες και 40 νύχτες. Είναι το ακρότατο όριο που μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει χωρίς φαγητό. Το ακρότατο όριο. Και έτσι νηστεύει 40 μέρες και 40 νύχτες επικοινωνώντας δια της προσευχής με τον Πατέρα Θεό και αντλεί δύναμη. Αφού περνάνε 40 μέρες, λέει, έρχεται η στιγμή και πείνασε. Γιατί απλά είναι άνθρωπος. Είναι ο Θεός με ανθρώπινο σώμα. Δεν είναι ο Θεός που μπήκε σε έναν άνθρωπο. Είναι ο Θεός με ανθρώπινο σώμα. Ο διάβολος θα μπει μέσα σε έναν άνθρωπο που είναι ο Αντίχριστος και θα γίνει ο Αντίχριστος. Ενώ ο Κύριος ο ίδιος έλαβε σώμα ανθρώπου. Είναι τεράστια η διαφορά. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Το ξαναπαναλαμβάνουμε. Δεν μπήκε σε έναν άνθρωπο. Και σαν άνθρωπος τώρα ζει τη φυσική κατάσταση της πορείας των ανθρώπων. Γιατί πρέπει να μάθει ο Θεός πώς ζουν οι άνθρωποι, τι νιώθουν οι άνθρωποι και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο εχθρός, ο οποίος έριξε τον Αδάμ στον παράδεισο της Εδέμ και την Εύα με μία κουβέντα, με έναν λόγο, σε ένα διάλογο που ο διάλογος έφερε πτώση, παράβαση και αμαρτία. Και έρχεται λοιπόν η ώρα, ο δεύτερος Αδάμ, ο πνευματικός, όχι ο πρώτος ο χωικός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να δώσει την πνευματική μάχη για να νικήσει αυτόν τον εχθρό. Διότι το έργο το οποίο έχει να κάνει θα έχει ένα αίσιο και καλό τέλος. Να διορθώσει το λάθος της πτώσης των πρωτοπλάστων μέσα στον παράδεισο. Και ενώ οι πρωτόπλαστοι ήταν για να οδηγηθούν στη βασιλεία των ουρανών, να λάβουν από το ξύλο της ζωής και να ζήσουν αιώνια με τον Κύριο, ενώ έπρεπε να γίνει αυτό, το αποτέλεσμα ήταν να παρασυρθούν από το λόγο του διαβόλου, να πράξουν την αμαρτία και να εξωστούν από τον παράδεισο και να μείνουν εξόριστοι έξω από τον παράδεισο. Αλλά όμως ο Κύριος λυπόταν, λυπήθηκε, δεν μπορούσε να αντέξει να δει το πλάσμα του να μένει εξόριστο. Και λέει, θα πάω στη γη να πολεμήσω την πνευματική μάχη ώστε ο εξωσμένος να μην μείνει εξόριστος και να επανέλθει στον παράδεισο που του δημιούργησα, στην άμεση παρουσία μου. Αλλά όμως ο ίδιος εχθρός του παραδείσου της Εδέμ είναι εδώ και πάντα είναι παρόν, αδελφιέ, οπουδήποτε. Μπορεί να βρει πρόσβαση. Πρόσβαση δεν μπορεί να βρει μέσα στα σπίτια των χριστιανών, μέσα στην καρδιά των χριστιανών, μέσα στην εκκλησία των χριστιανών, όταν το σπίτι μου, η καρδιά μου και η εκκλησία μου περιφρουρούνται από το Πνεύμα του Θεού, από το Λόγο του Κυρίου και από τους αγγέλους που περικυκλώνουν τους φοβουμένους στον Κύριο. Τότε ο εχθρός δεν μπορεί να βρει πρόσβαση. Αν όμως του δοθεί το δικαίωμα και βρει έστω και ένα μικρό παραθυράκι, οπουδήποτε μπορεί να εισέλθει για να κάνει κακό. Μπήκε στον παράδεισο, σε έναν τόπο που δημιούργησε ο Θεός για τα δικά του τα παιδιά, και κατέβαινε κάτω κάθε μέρα στη γη το δειλινό να περπατάει με τον Αδάμ και την Εύα, και πλάνησε τον Αδάμ και την Εύα με το λόγο. Τώρα λοιπόν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Άρα τι είναι αυτό το οποίο θα τον νικήσει? Πάλι είναι η δύναμη του λόγου του Κυρίου. Και έρχεται λοιπόν εκεί στην έρημο, και βλέποντας και καταλαβαίνοντας ότι ο άνθρωπος Ιησούς πεινάει, τι του λέει? Για να τον δελεάσει, για να τον μειώσει, να του μειώσει την αξία του, για να του δείξει ότι δεν είσαι τίποτα, ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, και ας λες ότι είσαι ο γιος του Θεού. Και έρχεται και του λέει, αν είσαι γιος του Θεού, πες να γίνουν αυτοί οι άρτοι, αυτοί οι λύθοι άρτοι. Αν είσαι γιος του Θεού, έτσι δεν λες? Και τότε έρχεται η απάντηση. Ο Κύριος του λέει, είναι γραμμένο, με άρτο μόνο δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Εσύ, εχθρέ Σατανά, μπορεί να βλέπεις ότι εγώ τώρα πεινάω και έρχεσαι να με πειράξεις για να διεγείρεις την καρδιά μου και να κάνω κάτι το οποίο νομίζεις ότι πρέπει να γίνει, αλλά αυτό δεν έχει καμία αξία. Και να κάνω τις πέτρες ψωμί που μπορώ, μπορεί να πει ο Κύριος, γιατί είναι ο Θεός, δεν έχει καμία αξία. Προς στιγμή το σώμα μου θα αναζωογονηθεί, αλλά θα έχω χάσει την παρουσία του Θεού. Γιατί? Γιατί απλά η δύναμη που θα με κρατήσει να σου αντισταθώ δεν είναι η υλική, είναι η πνευματική. Και αυτό που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει για να νικήσει εσένα είναι ο λόγος του Θεού που θα βγει από το στόμα του Κυρίου. Ο λόγος της υπακοής, ο λόγος της αλήθειας. Αυτός συντηρεί το πνευματικό σώμα για την αιώνια ζωή. Δεν έχει δηλαδή νόημα αυτό που μου λες? Δεν το βάζει όμως κάτω ο εχθρός. Γιατί? Θέλει να βρει τρόπο να μπει μέσα στην καρδιά για να φέρει την πτώση αυτή που έφερε στον Αδάμ και την Εύα. Αν κατάφερε να νικήσει τον Ιησού, αυτό σήμαινε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να εκτελέσει μέχρι τέλους το έργο για να μπορέσει να σωθείς εσύ και εγώ. Και όλη του τη διάρκεια του έργου, με τον οποιοδήποτε τρόπο, ο διάβολος ανθίσταται για να ανακόψει την πνευματική πορεία του Ιησού. Γιατί? Δεν θέλει να σωθεί η ανθρωπότητα. Απλό δεν είναι? Είναι πανούργος, είναι κακός, είναι ψεύτης, είναι ανθρωποκτόνος, και αυτό που θα έχει μεγάλη ευχαρίστηση είναι να δει όλα τα πλάσματα του Θεού, τα δισεκατομμύρια των αιώνων, να βρεθούν στην κόλαση. Αυτό είναι η αγάπη του και η αρέσκεια της καρδιάς του. Και αυτό προσπάθησε και προσπαθεί και σήμερα. Όμως ο Κύριος του λέει, ο λόγος του Θεού συντηρεί στον αιώνα και έχει δύναμη. Αυτό έχει αξία. Όχι να φάω λίγο ψωμί τώρα για να μου φύγει η πείνα και να μην πέσω κάτω. Δεν μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να πέσει κάτω, γιατί δεν θα τον αφήσει ο Θεός να πέσει κάτω. 40 μέρες και 40 νύχτες ο Μωυσής είναι στο όρος Χορίβ και περιμένει από τον Κύριο να πάρει τις φλάκες του νόμου. Δεν είναι ο Ιησούς ο Θεός, είναι ο Μωυσής, μέσα στην παρουσία του παντοδυνάμου Θεού. Και έπαθε κάτι, τελείωσαν οι μέρες αυτές, κατέβηκε από το όρος και όλα καλά. Δεν αφήνει ο Θεός το παιδί του. Ο Ιησούς του να βγει άλλος άνθρωπος, και αυτός εκεί στο όρος περιμένει τον Μωυσή να κατέβει. Και αυτός δεν τρώει, και αυτός δεν πίνει, περιμένει. Έπαθε κάτι? Όχι. Όταν πήγανε δεν ξέρανε πόσο καιρό θα καθίσουν στο όρος. και η διάρκεια του χρόνου την καθόριζε ο Θεός. Όταν ο Θεός καθορίζει λοιπόν τη ζωή σου, τη ζωή μου, δεν μπορεί και να με αφήσει να πάθω κάτι κακό, αφού αυτός ο Κύριος καθορίζει το πώς θα ενεργήσω και τι θα πράξω, αφού δηλαδή με λίγα λόγια με έχει μέσα στην αγκαλιά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν δεν το βάζει κάτω ο εχθρός και τον παραλαμβάνει, λέει, τον πηγαίνει στην Αγία Πόλη στην Ιερουσαλήμ, τον πάει στο ψηλότερο σημείο του ιερού του ναού του Σολομώντα και τι του λέει: αν είσαι γιος του Θεού, ρίξε κάτω τον εαυτό σου να δεις ότι θα γίνει ένα θαύμα. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι θα προστάξει τους αγγέλους του για σένα, θα σε σηκώσουν στα χέρια τους για να μην χτυπήσεις σε μια πέτρα το πόδι σου. Ο λόγος λέει ότι ο Θεός θα σε προστατεύσει. Πόσο γνώστης είναι του λόγου? Μεγάλος γνώστης. Είναι τόσο μεγάλος γνώστης ο διάβολος, αδελφοί του λόγου, που μπορεί άνετα να διαστρεβλώσει τις γραφές, να φέρει διδασκαλίες ψεύτικες. Αυτές οι διδασκαλίες που κυκλοφορούν πάνω στη γη, τι είναι? Γέννημα της φαντασίας των ανθρώπων? Όχι, είναι οδηγία από το πνεύμα του πονηρού. Και απλά οι άνθρωποι είναι δέκτες αυτών των λόγων. Και μέσα από το λόγο έρχεται να κάνει διαστρέβλωση για να παρασύρει ψυχές στην απώλεια. Ξέρει πολύ καλά το λόγο. Έχει πολύ μεγάλη πείρα με τον άνθρωπο. Πολλές χιλιάδες χρόνια. Ξέρει που πονάει ο καθένας. Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του καθενός. Τι μπορεί να πει για να ρίξει μια ψυχή. Τι μπορεί να κάνει. Και εδώ θέλει να κάνει τον Ιησού να υποπέσει σε αμαρτία. Διότι δεν μπορεί να προκαλέσω τον Κύριο ή να επικαλεστώ τον Θεό για κάτι κακό το οποίο εγώ θα το δημιουργήσω. Δηλαδή του λέει: ανέβα επάνω, θα αυτοκτονήσεις, του είπε, και την ώρα που εσύ θα πέσει να αυτοκτονήσεις, θα έρθουν οι άγγελοι του Θεού, θα σε σηκώσουν και θα σωθείς. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό? Υπάρχει αιτία? Να δοκιμάσω την αγάπη του Θεού για μένα? Τη γνωρίζω, είμαι παιδί του, με έσωσε. Να δοκιμάσω την αλήθεια του λόγου του? Είναι αλήθεια ο λόγος, βρίσκει πάντοτε εφαρμογή στη ζωή μου. Να κόψω τις φλέβες μου για να πω: έλα Κύριε, κλείστε τις πληγές. Να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο γιατί δεν είμαι καλά και να πω: Κύριε, θεράπευσέ με. Αυτή είναι η λογική? Όχι. Η λογική της θεραπείας και της φύλαξης από τον Κύριο είναι ότι κάτι συνέβη στη ζωή μου, στην άγνοιά μου, στην απερισκεψία μου, γιατί ο εχθρός μου προκάλεσε κάτι που δεν το ήξερα, δεν το καταλάβαινα, και θα πω: Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσέ με. Κύριε, σε παρακαλώ, ενέργησε στη ζωή μου. Αυτή είναι η λογική. Και ο Ιησούς, ο Υιός του, το γνωρίζει πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να αποδείξει ο Θεός τη δύναμή του, ούτε χρειάζεται εγώ να δοκιμάσω την πιστότητα των λόγων που είναι γραμμένος. Ο λόγος είναι αλήθεια. Δεν τον δοκιμάζω τον λόγο, ο λόγος με δοκιμάζει, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού με δοκιμάζει, δεν δοκιμάζω εγώ τον λόγο. Λάβε, λέει, χρυσίο δεδοκιμασμένο διαπυρός στον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων. Ο λόγος του Θεού είναι δοκιμασμένος, είναι ήδη δοσμένος και ήδη περασμένος από φωτιά ο λόγος, και έχει ενέργεια και έχει καλά αποτελέσματα. Ο λόγος λοιπόν μπορεί να δοκιμάσει τη δικιά μου την καρδιά, τη δικιά σου την καρδιά, την καρδιά των ανθρώπων του Θεού. Δεν θα πειράξω λοιπόν τον Κύριό μου, και το γνωρίζει πολύ καλά ο Κύριος και το απαντάει πάλι μέσα από το λόγο. Πάλι είναι γεγραμμένο. Δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου? Είναι γραμμένο. Και καλούμεθα για οποιαδήποτε εισήγηση η απάντηση να είναι μέσα από το λόγο του Θεού. Δεν θέλει ο Θεός να έρχεται απάντηση για τα πνευματικά μέσα από τη σκέψη μας, μέσα από τη λογική μας, μέσα από μια ανθρώπινη σοφία, μέσα από μια ανθρώπινη ιδεολογία ή μέσα από μια ανθρώπινη φιλοσοφία ή θεωρία. Ο Θεός θέλει κάθε τι το οποίο έρχεται σαν πειρασμός να λαμβάνει την απάντησή του από το Λόγο του Θεού. Γιατί αυτός ο Λόγος είναι, είπαμε, η μάχηρα, η δίκοπος, η οξία. Τι σημαίνει οξία? Μπροστά έχει μεγάλη μύτη αιχμηρή, κόβει από τις δύο πλευρές και εισχωρεί βαθιά. Η οξία, μάχηρα, η δίκοπος, και κάνει μεγάλη ζημιά. Κατατροπώνει τον εχθρό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος λέει διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμών και μυελών και μπαίνει μέχρι τα οστά και το μυελό. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, διαχωρίζει τα πάντα, ενεργεί με μεγάλη δύναμη, ευλογημένο το όνομά του. Το λόγο λοιπόν λέει θα χρησιμοποιείς πάντοτε, σε κάθε πειρασμό, σε κάθε αντίδραση του εχθρού, σε κάθε κακία του, σε κάθε κακό έργο του, το λόγο, και αυτός ο λόγος θα νικήσει. Και αυτό μας δίνει ο Κύριος παράδειγμα μέσα σε αυτούς τους πειρασμούς, και αυτό μας μαθαίνει να κάνουμε, και αυτό ζητάει από εμάς να πράττουμε, να είναι το μυαλό μας συγκεντρωμένο για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το λόγο του Διαγίου Πνεύματος και να βλέπουμε ωφέλεια στην ψυχή μας και στη ζωή μας. Γιατί όταν βλέπει ο Κύριος ότι χρησιμοποιείται ο λόγος του, τότε επεμβαίνει στη ζωή των πιστών. Όταν βλέπει όμως ότι χρησιμοποιείται η φιλοσοφία του ανθρώπου, τότε τι να έρθει να κάνει. Δεν τον έχω ανάγκη. Αυτό δεν διαβάσαμε την πρώτη ώρα. Αν κάποιος καυγάται, ας καυγάται στο ότι γνωρίζει τον Κύριο. Όχι στη σοφία του, λέει, και στη δύναμή του και στη δύναμη των άλλων ανθρώπων. Ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο εχθρός. Δύο φορές είναι νικημένος. Δεν μπορεί να αντιδράσει. Βλέπει ότι υπάρχει αντίσταση από τον Ιησού, αλλά επειδή είναι επίμονος και πεισματάρης, εγωιστής και υπερήφανος, δεν το βάζει κάτω. Κάτι θα βρω να του πω, να τον πιάσω τον Ιησού. Και τότε πηγαίνει και του λέει, αφού τον πάει σε ένα ψηλό βουνό για να μπορεί να βλέπει όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα του, και του λέει, αν προσκυνήσεις εμένα, εγώ θα σου δώσω όλα αυτά τα βασίλεια. Ένας περίεργος δελεασμός, ένας περίεργος δελεασμός. Μήπως τον δελεάσω σαν άνθρωπος που είναι ο Ιησούς και ζητήσει η καρδιά του να υποταχθεί? Γιατί τα βασίλεια όλα, είπαμε, ανήκουν σε αυτόν. Είναι ο άρχοντας του κόσμου. Δεν του τα έδωσε κανείς. Τα κατέκτησε. Πώς τα κατέκτησε? Με τον κακό του τρόπο. Τι έκαμε? Έβαλε το ψέμα μέσα στο μυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων. Έβαλε τα πάθη μέσα στο σώμα και την καρδιά των ανθρώπων. Έβαλε τις επιθυμίες, έβαλε τους κακούς λόγους και άρχισε να κατακτά τις καρδιές των ανθρώπων. Και αφού άρχισε να κατακτά σιγά σιγά τις καρδιές των ανθρώπων, δημιούργησε ένα δικό του βασίλειο που έχει υποτακτικούς ανθρώπους που είναι όμοι με αυτόν. Και εμείς έτσι ήμασταν υποτεταγμένοι σε αυτού το κακό θέλημα. Αυτό είναι το βασίλειο και έγινε ο άρχοντας του σκότους του κόσμου τούτου. Δεν του χάρισε κανένας, το πήρε με το δικό του τρόπο. Τώρα έχει εξουσία. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει το Θεό, κάποιος άλλος θα έρθει. Αν κάποιος θέλει τον Ιησού στη ζωή του, κάποιος άλλος θα έρθει. Δύο είναι οι δυνάμεις, ή το καλό ή το κακό. Αν λείπει το καλό, έρχεται το κακό. Αν λείπει το κακό, έρχεται το καλό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο τρίτο, ούτε μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αφού λοιπόν οι άνθρωποι δεν θέλουν το καλό, δεν θέλουν την αγάπη, δεν θέλουν την ειρήνη, δεν θέλουν τον Ιησού, δεν θέλουν τον Θεό γενικότερα, τότε θα έρθει ο εχθρός. Και μέσα στις καρδιές λειτουργεί αυτό το κακό. Αυτά λοιπόν τα βασίλεια που βλέπεις, ο υλικός κόσμος, οι ουρανοξύστες, οι χλειδοί, τα μεγάλα καράβια, τα διαστημόπλια, ακόμα και αυτοί οι πλανήτες που σήμερα λένε οι άνθρωποι ότι κατακτούν με τις πτήσεις το διάστημα, η θάλασσα, οι δημιουργίες, τα πάντα όταν υπάρχουν είναι δικά μου. Είναι δικά μου, λέει. Η εξουσία, η δύναμη, τα όπλα, οι πολέμοι, οι μάχες, όλα αυτά είναι δικά μου. Αν θελήσεις να με προσκυνήσεις, θα σου τα δώσω για να γίνεις κυρίαρχος και εξουσιαστής. Αυτό το δελεασμό, αδελφοί, θα τον προβάλλει στον Αντίχριστο, ακριβώς τα ίδια θα του πει. Εάν πεσόν προσκυνήσεις με, θα σου δώσω όλα τα βασίλεια της γης. Και αφού αυτός ο άνθρωπος θα έχει υπερηφάνεια και θα είναι άνθρωπος της δόξας, ο οποίος θα αγαπάει τη δόξα και θα αγαπάει την εξουσία και τη δύναμη, γιατί τέτοια θα είναι η καρδιά του, θα πει ναι θέλω. Και τότε θα έρθει, λέει, κατ' ενέργεια του σατανά και θα μπει ο διάβολος μέσα του και μέσα από αυτόν θα κυβερνάει τον κόσμο. Και ο κόσμος θα υποπέσει στην εφταετία στα χέρια του διαβόλου ολοκληρωτικά. Η Εκκλησία θα είναι μακριά. στα ταμεία του ουρανού. Και ο διάβολος θα αλωνίζει τη γη και θα παιδεύσει, λέει, τους κατοικούντας επί το πρόσωπο της γης. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί? Γιατί απλά δέχτηκε αυτό. Δελεαζόμενος είπε ναι, θα σε προσκυνήσω. Όμως ο Κύριος έχει ανάγκη, αδελφοί, από αυτόν τον πλανήτη, τι να τον κάνει, αφού αυτός είναι ο δημιουργός των πάντων. Είπε ένα λόγο και έγινε ουρανός και γη. Έγιναν τα ζώα, τα φυτά, τα ψάρια, τα πτηνά. Έπλασε τον άνθρωπο από χώμα, του δώσε πνοή, ο λόγος. Έκαμε τα πάντα. Τώρα λοιπόν με τι να δελεαστεί, αφού ξέρει ότι έχει να δώσει έναν αγώνα πνευματικό, όπου όταν θα βγει νικητής θα πάει στο παλάτι του Πατέρα στον ουρανό. Την ώρα που είπε στη Μαρία μη μου άπτου, δεν πήγα ακόμα στον Πατέρα μου, ανέβηκε στον ουρανό. Γύρισε 40 μέρες, περπάτησε με τους Αποστόλους στη γη και πήγε πάνω στον ουρανό. Και στον Δανείλ έχει ένα όραμα, μια πολύ ωραία εικόνα. Εισέρχεται, λέει, στον παλαιό των ημερών ο Υιός του ανθρώπου και λαμβάνει την εξουσία για να εξουσιάσει πάνω στα έθνη, στις φυλές, στις γλώσσες και να γίνει κυρίαρχος πάντων. Επάνω στον ορατό και στον αόρατο κόσμο. Ξέρει ποιο είναι το τέλος του έργου του και της πορείας του. Ξέρει ότι είναι δόξα αιώνια στα δεξιά του Πατέρα Θεού, να λάβει και πάλι τη δόξα του σαν Θεός. Ο άνθρωπος Ιησούς, ο λόγος που έγινε άνθρωπος. Άρα λοιπόν, τι να τον δελεάσει από αυτά τα πράγματα, τα υποτυπώδη τα οποία υπάρχουν, τα σκύβαλα τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οποία υπάρχουν επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και τώρα περνάει το μήνυμα σε εμάς, αδελφοί, τι να μας δελεάσει από αυτές τις ζυγίσεις του εχθρού, από αυτόν τον κόσμο τον καθημερινό, όπου οι άνθρωποι γύρω προσπαθούν να δημιουργήσουν, να φτιάξουν, να κάνουν οτιδήποτε, και στο τέλος μια ματαιότητα, ένα τίποτα. Μπαίνω προχτές σε ένα σπίτι και βλέπω έναν άνθρωπο σε άσχημη κατάσταση. Ένα τεράστιο σπίτι, όμορφο, αλλά δεν μπορούσε να το απολαύσει. Είχε τα σωληνάκια, το οξυγόνο και ζούσε έτσι. Δεν μπορούσε να νιώσει τίποτα. Δεν μπορούσε να τον ευχαριστήσει τίποτα. Το πρόβλημά του ήταν αυτό. Πώς θα περπατήσει με ένα καλώδιο 5 μέτρα μέσα στο χώρο αυτό και δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Και αν έπρεπε να πάει κάπου από ανάγκη, έπρεπε να κουβαλάει μαζί του συσκευές οξυγόνου για να συντηρηθεί. Ένα όμορφο σπίτι, το οποίο το έφτιαξε με κόπο, με αγώνα, αλλά ήρθε ένα άλλο αποτέλεσμα, το οποίο δεν το περίμενε. Και έρχεται σήμερα ο Κύριος και μας φανερώνει την αγαθή οδό της Βασιλείας των Ουρανών, τα ουράνια παλάτια, την ουράνια δόξα, την ευλογία της αιωνιότητας, τα σπίτια μας εκεί που θα μείνουμε. Λέει, λίγο ακόμα, έχει υπομονή, κοίτα ψηλά, μην κοιτάς κάτω, μη σε δελεάζει τίποτα. Εγώ νίκησα τον σατανά και αν μου έκανε προτάσεις, είσαι ένα πνευματικό παιδί δικό μου, σου άλλαξα τη φύση, σε έκαμα να κοιτάς προς τα άνω. Κοίτα άνω στη Βασιλεία των Ουρανών. Τα άνω ζητείτε, λέει, τα άνω φρονείται, μη τα επί της γης. Ο κόσμος παρέρχεται και το σχήμα αυτού. Τα πάντα θα καταστραφούν, τα πάντα θα διαλυθούν. Οι ουρανοί νέοι περιμένουν τα παιδιά του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτός είναι ο πνευματικός δελεασμός που φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο. Και στη νίκη αυτή του Ιησού έρχεται να φανερωθεί ότι η ίδια νίκη δίνεται στα παιδιά του Κυρίου. Νιώθουμε αδύναμοι πολλές φορές, για να ανταπεξέλθουμε σε επιθυμίες, σε δελεασμούς. Ακούσαμε και χτες, τα μάτια μας κοιτάνε, το μυαλό δουλεύει, το μυαλό είναι η αυλή, λέει στο Λόγο του Θεού, η αυλή του ναού δόθηκε στα έθνη. Το ιερό όμως μέσα μπαίναν οι ιερείς, στον άλλο χώρο μπαίναν οι πιστοί του Θεού. Η έξω αυλή όμως πήγαινε όποιος ήθελε. Αυτό είναι το μυαλό μας. Γιατί μέσα εδώ είναι το θυσιαστήριο, μέσα, η καρδιά. Στο εσωτερικό εδώ δεν μπορεί να μπει ο κόσμος. Μέσα στο μυαλό μπορεί να στιφογυρίζει ο κόσμος, οτιδήποτε. Καθημερινά βλέπουν τα μάτια, μπαίνουν μέσα στο μυαλό. Αν δεν κατέβουν κάτω να δεδηλώσουν οι εισηγήσεις το θυσιαστήριο, τη βασιλεία, τότε είναι όλα καλά για τον χριστιανό. Αν αυτά που μπαίνουν στο μυαλό κατεβαίνουν μέσα, τότε αρχίζει και μολύνεται το θυσιαστήριο. Μολύνεται ο οίκος του Θεού, ο εσωτερικός. Έτσι λοιπόν, στο μυαλό μπαίνουν πολλά. Αλλά λέει, σου έδωσα τη δύναμη να νικήσεις τον κόσμο. Να μην δελεάζεσαι από τους δελεασμούς αυτούς. Τι διαβάσαμε πριν? Τα νόμιμα των εθνών, λέει, είναι ματαιότητα. Το λέει ο Κύριος, δεν το λένε οι άνθρωποι. Τα νόμα αυτά τα οποία πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είναι η δύναμή τους, είναι μια ματαιότητα. Δεν μπορούν να προσφέρουν κάτι. Δεν έχουν τη δύναμη και την εξουσία να ελευθερώσουν από κάτι. Εγώ είμαι όμως ο Κύριος, ο Κυρίαρχος της ζωής σου. Έχω δύναμη και εξουσία να κάνω τα πάντα. Και πάνω απ' όλα, αφού σε θεραπεύω το σώμα, αφού σε θεράπευσα την ψυχή, αφού σου δώσε δύναμη με το πνεύμα μου, αφού σου δίνω εξουσία, μάθε ότι σε περιμένει η Βασιλεία των Ουρανών. Ας δελεαστούμε λοιπόν από αυτό. Και από τα λόγια του Κυρίου που είναι ο πρώτος, διδάξας ημάς με τον δικό του τον πνευματικό τρόπο. Και τι γυρνάει και του λέει ο Κύριος τότε του Σατανά στο 10, είναι γεγραμμένο. Το ξέρεις ότι είναι και αυτό γραμμένο, διάβολε. Αφού ξέρεις το λόγο, ξέρεις και αυτό. Κύριο το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Κανέναν άλλον. Θα τον αγαπήσεις με όλη την καρδιά, τη δύναμη, την ισχύ και τη διάνοια. Και θα προσκυνάς μόνον αυτό. Σε αυτό τουλάχιστον, αδελφοί, οι Ισραηλίτες όσο καιρό χρειαζότανε έμεναν πιστοί ή πιστοί στο να προσκυνούν μόνο τον Κύριο. Τα τρία παιδιά, ο Μισαήλ, ο Ανανίας, ο Σεδράκ, ο Μισάκ και ο Αβδενεγό, δεν προσκύνησαν τον βασιλιά και τους έβαλε στο καμίνι. Γιατί ήθελαν να εκπληρώνουν πάντοτε αυτό το λόγο. Μόνο Κύριο το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ουρανό, στη γη ή στη θάλασσα που να χαίρει λατρείας. Μόνον ο Θεός. Έτσι λοιπόν το απαντάει. Γιατί να σε προσκυνήσω, αφού υπάρχει ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας, ο αιώνιος, ο υπέρτατος, ο αγαθός Θεός, που πρέπει να τον προσκυνήσω, γιατί είναι η δύναμη των πάντων, είναι η αρχή των πάντων. Από αυτόν ξεκίνησαν τα πάντα και είμαι υποχρεωμένος να τον προσκυνήσω, γιατί αυτός με έπλασε και ήθελα να γίνω δούλος του. Και ο δούλος προσκυνάει μόνο το αφεντικό του. Ιδού ο δούλος μου, λέει, εις τον οποίον ευηρεστήθην, είχε πει στον Ισαΐα. Ο δούλος μου, για το γιο του, γιατί δούλωσε και πέταξε τον εαυτό του στο να εκτελέσει το θέλημα του πατέρα. Αυτόν λοιπόν θέλω προσκυνήσει. Το ακούει ο διάβολος και λέει, με αυτόν τον άνθρωπο δεν τα βγάζω πέρα. Και τι λέει ο Κύριος σε εμάς? Αντισταθείτε και θέλει φύγει. Θα φύγει. Με πειράζει, θα σε πειράζει πάντα. Μέχρι την ημέρα της αρπαγής. Αυτή είναι η δουλειά του. Έχει στήσει ένα στρατόπεδο στον κόσμο αυτό και εμείς είμαστε ξένοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε ένα μικρό στρατόπεδο δικό μας και μας περιβάλλει γύρω-γύρω. Δεν μπορεί να μπει στο στρατόπεδο αυτό αν του δώσει μόνο το δικαίωμα, όπως είπαμε πριν. Αλλά μέχρι να μπορέσουμε να φτάσουμε στη βασιλεία, αυτός θα μας πειράζει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Θα θέλει να προσβάλλει το μυαλό μας, θα θέλει να κυριαρχήσει την καρδιά, θέλει να κάνει διάφορα. Και λέει ο Κύριος, αντιστάσου και θα φύγει. Για καιρό. Και έφυγε, λέει, έως καιρού. Στο άλλο Ευαγγέλιο. Έως καιρού. Θα ξαναρχότανε, βέβαια. Μέχρι την ημέρα του θανάτου του Κυρίου, που ήταν πάνω στο σταυρό, από κάτω χλέβαζε, μέσα από το στόμα των ανθρώπων. Αν είσαι γιος του Θεού, πες να σε κατεβάσει. Φωνάζει τον Ηλία να τον σώσει. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που έκανε θαύματα? Αυτός που έλεγε όλα αυτά τα λόγια? Ας σώσει τώρα τον εαυτό του. Χλεβασμός, μέσα από το στόμα ανθρώπων. Δεν τον άφησε τον Ιησού, αλλά τελικά ο Κύριος νίκησε. Και εμείς θα νικήσουμε και θα είμαστε νικητές, αδελφοί, μέχρι την ημέρα εκείνη, εφόσον θέλουμε να μείνουμε στην πίστη. Γιατί μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και το έχουμε ξαναπεί. Είναι γραμμένη αυτή η πρόθεση. Εάν υπακούσεις επιμελώς στο θέλημα του Κυρίου, θα γίνει στη ζωή σου αυτό, εκείνο και το άλλο. Εάν υπακούσεις επιμελώς. Αν δεν υπακούσεις, θα γίνει το άλλο και το άλλο και το παράλληλο. Ο Κύριος θέτει προϋποθέτεις. Γιατί έχουμε ελεύθερη γνώμη, ελεύθερη βούληση να αποφασίζουμε το καλό της ψυχής μας και της ζωής μας. Μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι το καλό της ψυχής του είναι να περνάει ευχάριστα στον κόσμο αυτό με διάφορα υλικά πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται έτσι. Ή να κάνει διάφορα υλικά πράγματα. Ο άλλος λέει, θέλω να ζω πνευματικά. Θέλω να ζω μαζί με τον Κύριο. Είναι μια αρέσκεια. Αυτό λοιπόν είναι επιλογή. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εάν. Δεν λέει, θα το κάνεις, σε υποχρεώνω να το κάνεις. Αν δεν το κάνεις, θα. Αυτό είναι. Αν δεν το κάνεις, θα. Δεν υποχρεώνει όμως. Έτσι λοιπόν, οι επιλογές αυτές ανήκουν. Η επιλογή του Ιησού τι ήτανε? να απαντήσεις τον εχθρό για το δικό του όφελος. Όχι, για το όφελος της δικιάς μας της ψυχής, αδελφοί. Για να φτάσει στο τέλος της πορείας, το 3,5 χρόνια, να νικήσει αυτό το σατανά που τον πείραξε τώρα επάνω στο σταυρό, να καρφώσει το χειρόγραφο των εντολών, των νόμων, της διατάγμασης που ήμασταν κατηγορούμενοι για να πάμε στην κόλαση, και νικητής να λάβει έγγονα, όπως λένε οι γάμα Ισαΐα, για να ζήσουμε στην αιωνιότητα κοντά του εμείς μαζί. Κατά τη διδασκαλία του λοιπόν και κατά τον τρόπο που ενήργησε ο Κύριος και μας διδάσκει το Πνεύμα του Θεού, και ανασκουμπώνοντας στο μυαλό μας όλα αυτά τα οποία γνωρίσαμε όλο αυτό τον καιρό, λέει ο Κύριος: έμεινε λίγος καιρός, αγωνίσου με το δικό μου τρόπο που σου διδάσκω, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στη ζωή αυτή και να φτάσεις νικητής στο ποθητό τέλος. Ποιο είναι? Η ώρα της αρπαγής, η ώρα της βασιλείας των ουρανών. Και αφού εγώ νίκησα και εσείς θα νικήσετε, θαρστείτε, λέει, έχετε θάρρος. Δεν θα σας αφήσω, ούτε θα σας εγκαταλείψω, ούτε θα σας αφήσω να πειραστείτε πάνω από τη δύναμή σας, αλλά θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα του αιώνος έως και τελείας. Θα, τι άλλο να μας πει ο Κύριος? Τι άλλο να κάνει? Τι άλλο να κάνω, λέει, γέ μου? Έχω κάνει τα πάντα. Είναι κάτι που δεν έχω κάνει? Τα πάντα έχω κάνει, λέει, για σένα. Σου έχω δείξει την αγάπη μου, τη δύναμή μου. Έχω δείξει τα πάντα. Και δεν σε αφήνω να πειραστείς. Κάνε λοιπόν και εσύ, λέει, το δικό σου αγώνα, και νικητές θα βρεθούμε κοντά στον Πατέρα Θεό για να ευλογηθούμε στους αιώνας των αιώνων. Άμην, αδελφοί.